Позаду третій тур кваліфікації Чемпіонату світу у Південній Америці. Не скажу, що матчі були аж занадто якісними, тим не менш, як завжди, є про що поговорити. У першому матчі цього туру у Ла-Пасі збірна Болівії приймала Еквадор. Ще у минулому поєдинку проти Аргентини провалився план наставника болівійців Сесара Фаріаса, який вважав, що для того, аби боротися за вихід на чемпіонат світу, потрібно виграти усі домашні матчі. Болівія поступилася Аргентині, і ось матч проти Еквадору, який, до речі, з 97-го року не програвав у Ла-Пасі. Тобто інші збірні Південної Америки постійно скаржаться на те, що дуже важко їхати до Ла-Пасу і там проводити поєдинки, але не Еквадор. У кваліфікації еквадорці виграли 3 матчі з 7 у Ла-Пасі і тільки 2 програли. Тренер болівійців продовжує пошук оптимального складу. Якщо порівнювати з тим, який виходив на матч проти Аргентини, залишилося з перших хвилин лише 3 гравці. Воротар Лампе, захисник Хуан Вальверде і Марсело Морено у нападі. Цей варіант складу досить активно починав проти Еквадору. Фаріас постійно підказував гравцям, що вони пресингували суперника, змушували його віддавати довгі передачі і вже вигравали потім боротьбу на своїй половині болівійці, намагалися більше атакувати правим флангом. Для еквадорців справді важливо було налагодити контроль м'яча, ось цей вихід з оборони, тому що у них не так багато було змін. Прийняв з матчем проти Уругваю, в якому здобули перемогу з рахунком 4-2. Еступіньян грав у середній лінії у цьому поєдинку, Бедер Кайседо вийшов на лівому фланзі оборони, і з'явився Жуніор Сорноса разом з Естрадою в атаці. Сорноса все ж не форвард, він 10-й номер, тому можна було його побачити нижче. І коли саме ця взаємодія працювала дуже добре, коли Сорноса приймав м'яч, коли він віддавати передачі на партнерів, на Еступіньяна та Мену на фланги, коли підключався Мойсес Кайседо з глибини, атаки еквадорської команди були достатньо цікавими. Та все ж було і багато помилок у передачах, що призводило відповідно до того, що збірна Болівії отримувала шанси для своїх контратак. Можливо, не у той відрізок першого тайму, коли болівійці все ж потроху протиснулися до свого штрафного майданчика, але десь після 30-ї хвилини вже і лівий фланг почали частіше задіювати болівійці, і на 37-й хвилині атака цим флангом призвела до голу Арсе. Отже, 1-0 після першої половини. Здавалося б, в чому тут проблема для збірної Еквадору? Проблема полягала в тому, що у виїзних матчах кваліфікації Чемпіонату світу збірна Еквадору жодного разу не виграла, якщо поступалася після першого тайму. І що відбувається у Ла-Пасі на початку другої половини? Перша атака збірної Еквадору і Бедер Кайседо зрівнює рахунок після дуже хорошого пасу Мойсеса Кайседо. Навряд чи саме на це розраховував навіть наставник еквадорців Густаво Альфаро. Він вочевидь просив, щоб команда діяла енергійніше, щоб команда діяла агресивніше. Натомість Фаріас налаштовував болівійців на що? Мабуть, все ж таки на те, щоб команда максимально сконцентрована та уважно діяла, а вони пропускають вже у першій атаці. І після цього вже команда Еквадору мала солідну психологічну перевагу упродовж десь хвилин 15. У Естради був шанс на 53-й хвилині, на 55-й Мена забиває. І асистентом знову був Мойсес Кайседо. 2-1 на користь збірної Еквадору. Саме тоді, коли еквадорці демонстрували свій найкращий футбол у цьому матчі. Саме у таких випадках постійно захоплююся тим, наскільки вміють поєднувати еквадорці свою природню міць і фізичну силу із м'якістю у роботі з м'ячем. Але болівійська команда, яка багато років була у зовсім іншій ваговій категорії порівняно із суперниками у Конмебол, все ж потроху набрала ваги. Зрозуміло, цього ще не вистачає, аби у кожній кваліфікації кидати виклик суперникам у боротьбі саме за місце на чемпіонаті світу, але у конкретному матчі проблеми можуть створити. І саме так і сталося цього разу. На 60-й хвилині після кутового виконання Арсе Марсело Морено забиває і зрівнює рахунок. Еквадорці не втримали той рівень гри, який команда продемонструвала у перші 15 хвилин другої половини. І тому надалі команда обмінювалася атаками з обопільними шансами вийти вперед. Марсело Морено бив у болівійців, Вака завдав небезпечного удару у Мойсеса Кайседо, був шанс у збірної Еквадору, але зрештою все вирішив пенальті, який призначили з допомогою ВАРу. М'яч від ноги Адріана Хусіно відскочив йому у руку, коли він перехоплював подачу з флангу. Подивилися відео, 11-метровий і на 88-й хвилині матчу забиває з пенальті Груесо. 3-2 на користь збірної Еквадору, яка продовжила свою вдалу серію у болівійській столиці. У Буенос-Айресі на Бомбонері Аргентина приймала Парагвай. Аргентина зараз нагадує людину, яка потрапила до аварії і втратила пам'ять. Щось іноді згадується, якісь спогади зринають. У цьому матчі вони зринули десь у другому таймі після того, як не зарахували гол Мессі. На 56-й хвилині аргентинці тривалу комбінацію провели, і Мессі чітко забив, але абсолютно справедливо арбітер не зарахував це взяття воріт, тому що ВАР підказав Рафаелу Клаусу, що був фол перед тим, як почалася ця атака збірної Аргентини. Однак саме після цього були дуже хороші моменти у Лаутаро Мартінеса, пробив Мессі, голкіпер зачепив м'яч, і потім м'яч відскочив у перекладину. Тобто у другому таймі у аргентинців все ж так, трохи більше було підстав розраховувати на перемогу, але аж ніяк не у першому, хоч забили вони саме до перерви. М'яч на 41-й хвилині опинився у сітці воріт збірної Парагваю, хоча до цього не було жодної взагалі підстави сподіватися на те, що хоч якось Аргентина заб'є. Парагвайці починали навіть більше контролюючи м'яч, діяли агресивніше. І зрештою навіть вигадливіше, тому що саме так після індивідуального проходу заробив пенальті Альмірон. Ромеро цей пенальті реалізував. І зрозуміло, що після цього збірна Парагваю потроху все ж опускалася до свого штрафного майданчика, але діяла дуже добре. І тому несподіванкою певною мірою став аргентинський гол після кутового у виконанні Ло Чельсо. М'яч головою переправ у сітку воріт суперника Ніколас Гонсалес. Відзначимо, що Ло Чельсо вийшов на поле ще у першому таймі після того, як Ромеро травмував Есекіля Паласіоса. Отже, 1-1 після першого тайму, у якому навряд чи аргентинці могли розраховувати навіть на нічийний результат. Що відбувалося у другому, ми вже згадали, ну, принаймні, якщо говорити про Аргентину. Парагвайці ж досить відверто грали на утримання нічийного результату, особливо після того, як були небезпечні моменти у Лаутаро та Мессі. Парагвай досяг свого. В принципі, ніхто не був проти зіграти в нічию на виїзді з Аргентиною, тому що, мабуть, все ж таки Аргентину вважають Аргентиною інші. Сама вона давно вже про це забула і навпомацки намагається щось згадати. Іноді виходить, але насправді досить боляче за цим буває дивитися. Найголовніше, усі це в Аргентині майже підкреслюють зараз, це результат. Так ніби тільки від нього залежить, коли саме з'явиться гра виразна, гра, за якою можна знову буде впізнавати збірну Аргентини. Залишається тільки знову чекати, якби тільки ще й знати, чого саме. Матч між збірними Колумбії та Уругваю обіцяв бути найбільш цікавим з точки зору тактики, а вийшов насправді найбільш банальним, тому що Уругвай елементарно знищив суперника. Вже на 5-й хвилині гості відкрили рахунок, Єрреміна віддав невдалу передачу, перехопив Нандес, асистував Кавані, 1-0 на користь гостей. Швидко пропустили. У Колумбії, здавалося б, є достатньо виконавців, аби на це відреагувати. І Хамес небезпечно пробив на 12-й хвилині, але після цього знову збірна Уругваю грає дуже авторитетно, дуже переконливо. М'яч перехоплює у середній лінії. Зрештою, Кейрош навіть на 32-й хвилині вже вимушений був зробити заміну. Він зняв Вільмера Баріоса, випустив Луїса Діаса, і з 4-3-3 команда перейшла на 4-2-3-1. Але це теж не допомогло. Збірна Уругваю грала надзвичайно спокійно і впевнено. Це те, що вміє робити команда маестро Табареса у таких ситуаціях, коли суперник починає нервувати, коли він смикається в один бік, в інший, він щось намагається на ходу вигадувати. Але ця імпровізація не базується на якійсь солідній підготовці. І тому збірна Колумбії справляла враження абсолютно розібраної команди. Несподівано, так, на це важко було розраховувати після двох перших поєдинків колумбійців у цьому кваліфікаційному циклі. Уругвайці натомість у другому таймі особливо дуже чітко карали суперника і використовували його помилки. Тож на 54-й хвилині з пенальті забиває Луїс Суарес. А на 73-й ефектний м'яч забив Дарвін Нуніс, який вийшов на заміну. У збірної Колумбії був шанс на 49-й хвилині, коли Сапата небезпечно пробив головою, і здалося, що ось зараз саме колумбійці після перерви все ж гру в атаці налагодили. Ні, за 5 хвилин після цього Уругвай забиває знову, і вже руки зовсім опустилися у команди Колумбії. Вразила саме ось ця нездатність щось змінити під час поєдинку. Бо можна говорити, що от поставили Квадрадо на позицію правого захисника, а може краще, щоб він би тоді вийшов у середній лінії, Орехуело міг би зіграти в обороні, або навіть Даніель Муньйос. Але окрім того, що... можливо, Кейрош не того футболіста поставив на якусь позицію з перших хвилин, був увесь матч і можливість відреагувати на те, що відбувається на полі. І кадровий потенціал, знову до цього повертаємося, ніби достатній, щоб це зробити. Але Колумбія зіграла один із найгірших своїх матчів, ба більше, на своєму полі. У офіційних поєдинках Колумбія з таким рахунком не програвала. Що стосується уругвайської команди, то знову можна було переконатися, наскільки більш небезпечною вона є, коли разом виходять у стартовому складі Кавані та Суарес. Два справжніх майстри, які окрім того, що чудово вміють завершувати атаки, ще й величезний обсяг роботи виконують без м'яча. І коли ми говоримо про успішний пресинг у виконанні збірної Уругваю, то він починався саме з них двох. Далі вже підключалися Бентанкури, Торейра, який теж, до речі, дуже сильний матч зіграв. Тож, окрім колості розгубленої збірної Колумбії, у цьому матчі була ще й солідність та впевненість уругвайської збірної, яка здобула абсолютно комфортну перемогу. Значно комфортнішу, аніж можна було б очікувати. У Сантьяго збірна Чилі приймала перуанців, і чилійці зіграли свій найкращий поки що матч у цьому циклі. Що одразу хочеться відзначити у збірної Чилі? В атаці вийшли у стартовому складі Фабіано Ріяно, так, футболіст відомий, який зараз виступає в Іспанії, разом з ним грали Феліпе Мора та Жан Менесес. Обом 27 років. У Мори це був 6-й матч за збірну, у Менесеса 3-й. Так, це не якісь юні таланти, які вчора тільки з'явилися. У МЛС у Портленд Тімберс грає зараз Мора, у мексиканському Леоні виступає Менесес. Обидва запам'яталися свого часу у чилійському чемпіонаті. У Мори був хороший період у Університет де Чилі. Менесес грав за Сан-Луїс, потім за Університет де Концепціон. І вже тоді виникало питання, чому цих гравців не залучати б частіше до національної команди. Але також зрозуміло, що були представники ось цього золотого покоління, які до того ж виступали у Європі, і вони отримували певні преференції, коли обирали склад загалом і конкретний склад на той чи інший матч. Але зараз залишився в резерві Алексіс Санчес, не було Едуардо Варгаса, вийшли разом з Орейяною Мора та Менесес, і атака збірної Чилі функціонувала просто чудово. Не лише атака, це теж потрібно відзначити. У середній лінії господарював Артуро Відаль. Він забив на 20-й хвилині просто суперударом. Збірні Перу було дуже нелегко вже з самого початку. У Менесеса був шанс на 3-й хвилині. Відаль свого першого небезпечного удару завдав на 12-й. І забив Артуро саме тоді, коли вже здалося, що перуанці зрештою розібралися, що саме вони мають робити і як протистояти цим наполегливим атакам суперника. Самі не переходили, як вміють, у контратаки перуанці. Гарека постійно закликав своїх гравців рухатися краще. Він нічого не казав, особливо про оборону. Його цікавило, щоб команда виходила із захисту, контролювала м'яч, і щоб партнери встигали підтримувати Руй Діаса, Каріо або когось іншого, хто опинявся на половині чилійської команди і контролював при цьому м'яч. Та все ж, справді, ось ця дистанція у першому таймі була занадто великою, особливо упродовж десь хвилин 35. Наприкінці тайму Руй Діаса був удар, також Трауко пробив, і Руй Діас ще й не використав чудову нагоду вже у компенсований час. Однак тоді рахунок вже був 2-0 на користь чилійців, тому що Відаль відзначився знову після хорошої атаки чилійської команди, була подача з правого флангу. Мора пробивав головою, м'яч влучив у Адвінколу, і на це першим зреагував Відаль і переправив м'яч у сітку воріт. Філіппе Мора у цій атаці спочатку за межами штрафного майданчика зупинив м'яч, перевів на фланг. Далі займає свою позицію вже безпосередньо у штрафному, грає головою. Все те, що мав робити центрфорвард, дуже добре виконав у цій комбінації Філіппе Мора. Отже, у першому таймі у чилійців, окрім Відаля, потрібно виділяти Мору та Менесеса. І принагідно можна зазначити, що все ж чилійський чемпіонат значно кращий, аніж можна подумати. Недаремно у цьому конкретному матчі Родріго Ечеверрія дебютував у складі національної команди, а він представляє Евертон. І також з'явився у другому таймі Джонатан Андія, який грає за Уніон Ла Калеро. Йому 28 років, лише зараз дебютував цей футболіст у національній команді, але достатньо є гравців у клубах, іноді навіть не найбільш титулованих чилійського чемпіонату, які справді заслуговують на те, щоб отримати виклик до збірної і з'явитися, зрештою, на полі навіть у кваліфікаційному матчі. І йдеться, знову це підкреслюємо, аж ніяк не про юних гравців. Отже, 2-0 після першого тайму, і у другому збірна Перу вже краще контролювала м'яч, з'явилися ті маневри, які є притаманними для команди Едуардо Гареки. Не вистачало лише небезпечних моментів біля воріт чилійської команди. Насамперед, через те, що захищалося дуже грамотно, Клаудіо Браво і у першому таймі кілька разів впевнено діяв. У другому ж він постійно керував роботою свого захисту, постійно підказував, постійно сам втручався, коли було це необхідно. І тому, попри те, що перуанці ніби багато були з м'ячем, і добре рухалися, і з'являлися нові футболісти, свіжі футболісти, зокрема, дебютував у збірні Перу Джан-Лука Лападула. Крістіан Куева вийшов ще у першому таймі замість Педро Акіно і віддавав гострі передачі партнерам, але чилійці встигали зреагувати. Оборона діяла дуже чітко. Так, значно менше було атак, можна згадати хіба ще момент Алексіса Санчеса одразу після того, як він вийшов на заміну на 84-й хвилині. Але проблема перуанської команди полягала в тому, що не вдалося нічого зробити проти цього захисту команди Рейнальдо Руеди. Єдиний епізод, який все ж потрібно згадати, це незарахований гол Куеви. Він пробив після того, як м'яч зачепив арбітра. Віддавав партнер передачу, від судді відскочив м'яч до Куєви. Він завдав удару все ж після свистка судді, тому через це міг не зреагувати Клаудіо Браво. Однак у цій ситуації, мабуть, і не варто було Естебану Остою чи уругвайському арбітру зупиняти цю атаку, оскільки м'яч все ж залишався у збірної Перу. Очевиднішою була ситуація із іншим незарахованим м'ячем Куєви вже на 90-й хвилині, коли він переправив м'яч у сітку після того, як його рукою торкнувся Йошимар Йотун. 2-0 на користь збірної Чилі, яка продемонструвала найсолідніший, найорганізованіший, найзмістовніший свій футбол, коли у стартовому складі з'явилися футболісти, на яких, може, ніхто особливо і не розраховував. Бразилія проти Венесуели. Венесуела завжди однаково грає проти Бразилії, майже завжди програє. І тим не менш, знову і знову виходить для того, щоб стати усією командою у штрафному майданчику і захищатися. У цьому матчі робили це, ну, непогано, а чому ні? Тому що рахунок залишався нічийним дуже довго. Ну, щоправда, вже на 7-й хвилині бразильці відзначилися, але м'яч Рішарлісона не зарахувало через те, що офсайд був трохи раніше у Ренана Лоуді. Збірній Бразилії не вистачало Філіппе Коутіньо, особливо Неймара. Неймар проти будь-якого суперника, особливо проти суперника, який захищається великими силами, готовий взяти м'яч і піти на дриблінг. Йому справді буває все одно, скільки там захисників може йому протистояти, зрештою його можуть збити, або він обіграє їх усіх і заб'є. Але у цьому матчі бразильці дещо інакше діяли, коли зустрічалися із цією насиченою обороною. Якщо засовувалося, що на тому чи іншому фланзі прорватися одразу не можна, м'яч повертали назад, і все починалося десь біля центральної лінії. Важко собі уявити Гарінчо, який відмовляється від спроби обіграти захисника. Важко собі уявити Сократеса, який відмовляється від гострої передачі тільки тому, що її можуть перехопити. І тут, звісно, постає ось це філософське питання. Що краще, втратити м'яч чи втратити ідентичність? Збірній Бразилії все ж у цьому матчі було ще й не до філософії, тому що потрібно було хоч якось забити тому, хто не збирався навіть атакувати. На 43-й хвилині там пробив Мачіс, потім був удар Отеро аж на 93-й. Це все. Венесуела не вийшла для того, щоб грати у футбол. Венесуела вийшла для того, щоб не програти цей конкретний матч, особливо, якщо зважити на те, що у двох попередніх поєдинках команда Жозе Пізейро поступалася. У бразильців багато було роботи на флангах, яка час від часу все ж таки призводило до певної гостроти біля воріт суперника. Ми вже згадували один незарахований м'яч Рішарлісона. Також був гол Дугласа Луїса на 41-й хвилині, який не зарахували саме через те, що Рішарлісон правила порушив. Рішарлісон починав цей матч у центрі нападу. Габріел Жезус діяв на правому фланзі і Роберто Фірміно вийшов на лівому. У другому таймі Тіте повністю поміняв структуру атаки. Лукас Пакета з'явився замість Дугласа Луїса. Рішарлісон перебрався на правий фланг. Габріел Жезус зайняв позицію у центрі. Евертон Рібейро, який до цього діяв у середній лінії, грав ліворуч в атаці. І трохи нижче розташувався Роберто Фірміно. Ледь не поруч із Лукасом Пакета. І таким чином у бразильців з'явилося все ж трохи більше мобільності між лініями. І Фірміно, і Пакета м'яч приймали і могли віддати гостріші передачі, аніж у деяких ситуаціях у першому таймі. На 67-й хвилині, зрештою, вдалося забити після подачі з правого флангу від Мачіса. Відскочив м'яч і Фірміно переправ його у сітку. Важко було бразильцям? Ну так, безумовно важко, як завжди буває важко проти суперника, який всією командою тільки те робить, що захищається. Але все ж команда Тіте, навіть без Неймара, навіть без Філіппе Коутіньо і навіть без Каземіру у опорній зоні могла б діяти різноманітніше, могла б діяти цікавіше і швидше. Тим не менш, третя поспіль перемога, найкращий старт бразильської команди у кваліфікації Чемпіонату світу з 81-го року. І саме збірна Бразилії є зараз одноосібним лідером у цій кваліфікації 9 з 9. У Аргентини 7 очок і друга позиція. Далі йдуть Еквадор та Уругвай із 6 очками. 5 у команди Парагваю. 4 набрали чилійці та колумбійці, тільки одне у збірної Перу, жодного у Венесуели та Болівії. У наступному, четвертому турі збірна Венесуели гратиме вдома з Чилі. Еквадор приймає Колумбію, Уругвай – Бразилія, перший суперматч у цьому відборі. Парагвай грає з Болівією, а перуанці прийматимуть Аргентину.